Ārkārtas domas sēdē šodien mums ir viens darba kārtības jautājums par Latvijas Republikas Saeimas administratīvas teritoriālās reformas komisijas atbalstīto administratīvu teritoriālā iedalījuma modeli. Lūdzu, Aiju kā ziņotāju nolasīt sagatavoto lēmumu projekta priekšlikumu. Lūdzu, Aiju.
Tā es gribētu pagaidām tā kā tik skaidrībā ar Kārļa priekšlikumu, ko viņš ir izteicis. Tādēļ varbūt tās mēs varam izskatīt pagaidām šo te viņa priekšlikumu, tā kā ņemt vērā vai neņemt.
Jā, bet šobrīd vispirms iepazīstināsim par lēmumu projektu
jā,
un tad okay. Pāriesim pie priekšlikumiem.
Jā. Var sakot, ir sagatavots lēmuma projekts par Latvijas Republikas Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas atbalstīto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli. Es varbūt nelasīšu to, tā kā, no to daļu, kas ir pirmā, bet es vienkārši pa punktiem. Pirmais ir atbalstīt Latvijas Republikas Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas 20. gada 28. aprīlī atbalstīto un uz likuma projekta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums galīgo lasījumu virzīto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli, kurā Jelgavas pilsēta saglabā atsevišķas pašvaldības statusu un jaunveidojamo Jelgavas novadu veido pašreizējais Jelgavas novads un pašreizējais Ozolnieku novads. Kā otrais punkts mums ir, kā alternatīvu atbalstīt administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli, kurā pašreizējais Jelgavas novads saglabā atsevišķas pašvaldības statusu. Un trešais punkts ir uzdot pašvaldības administratīvajam departamentam līdz 20. gada 12. maijam domas lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijai. Šāds ir sagatavots lēmumu projekts.
Paldies ziņotājiem! Kolēģi, tātad ir deputāts Kārlis Rimša izteicis un ievietojis namējā priekšlikumu. Tagad gribētu dot vārdu Kārlim, savam priekšlikumam lūdzu sniegt mums informāciju par to, kādēļ ir šāda versija, kā priekšlikums izteikta. Lūdzu, Kārli.
Vispirms man jautājums, vai no Saeimas komisijas pēc tās, ja nemaldot, 18. februāra sēdes bija arī kāda vēstules pašvaldība?
Es varu atbildēt, kad visiem deputātiem tika nosūtīti e-pastiņi, kuros Dace Kapņepone, kā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, ir izsūtījusi gan skaidrojumu ar to, ko viņi ir teikuši vēl pie šī te sava, tā kā, nu, aicinājuma un ir arī pielikta Latvijas Republikas Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas vēstule. Es domāju, ka, ja kāds viņu nav redzējis, es varu arī nolasīt, kad šajā vēstulē ir teikts, ņemot vērā iepriekš minēto, komisija aicina Jelgavas pilsētas domi, Jelgavas novada domi un Ozolnieku novada domi paust viedokli domes lēmuma formā par komisijas atbalstīto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli. Lūk, un tādēļ viņi mūs aicina šajā te vēstulē paust viedokli domas lēmuma formā. Un tādēļ arī ir sagatavots šīs lēmuma projekts.
Es atvainojos laikam neprecīzi, ne, es domāju, ka precīzi izteicos. Es uzdevu jautājumu, vai pēc februāra komisijas sēdes arī tika saņemta kāda vēstule no komisijas?
No komisijas ir 5. maijā saņemta vēstule.
Nu jā, tā, bet pēc februāra sēdes, tur, kur mēs bijām Ziedonis Sauni, Jansons, es un vēl Lonetas kundze, no tās komisijas, pēc tās komisijas, taču nekādu vēstuli netika saņemt pašvaldībā.
Nē, man nav informācija, varbūt arī Līga var nokomentēt.
Nē, nebija.
Labi, paldies, es paskaidros, kā...
Šādu vēstuli pašvaldība netika saņemus pēc komisijas sēdes, kurā mēs piedalījāmies. Nekādu vēstuli mēs nesaņēmām.
Jā, paldies tieši tāpēc, tas vēl labāk pastiprina to, kāpēc es tūlīt paskaidrošu, kāpēc iesniedz šādu priekšlikumu. Manuprāt, ja es būtu domas priekšsēdētājs, es šai gadījumā būtu vispār atbildējis, ka par šo tematu neuzskatu par liederīgu sasaukt domas sēdi, jo Jelgavas novada pašvalde dome savu viedokli ir paudusi jau divas reizes. Bet tā kā šajā lēmuma projektā man tomēr patīk tas otrais punkts, ka tur ir pieliks klāt tas alternatīvais models, ka Jelgavas novads var palikt atsevišķi. Tāpēc es iesniedzu priekšlikumu par to pirmo punktu citā redakcijā un kāpēc. Tāpēc, ka manuprāt, Saeimas šī komisija ir vienkārši nohaltūrējis līdz šim, prasti sakot, un tagad viņi ir sprukās, un es negribu, ka mēs izteikdami atbalstu viņu lēmumam, it kā atbalstam viņu darbu, jo jārēķinās, ka līdzīgā situācijā ir mūsu republikā, ir vēl vairākas pašvaldības, kur komisijas lēmumi ir visai dīvaini. Un es nebrīnīšos, ka atsaucoties tagad uz mūsu šādu te atbalstu, tas tiks atkal iekļauts kopējā statistikā, ziņojumā Saeimā, ka redziet tādas un tādas pašvaldības ir sniegušas atbalstu. Mums nekas nav jāatbalsta. Mēs savu viedokli esam pauduši, vienreiz mēs viņu neesam mainījuši, un ja komisija būtu ar to vēstuli griezušies un būtu skaidrojuši, kāpēc februārī bija tāds dīvains lēmums, kāpēc tā pašvaldība komisija pirmoreiz mūsu patiesībā arī pasūtīja vienu māju tālāk. Ja tas viss būtu izskaidrot, tad es vēl saprastu, kāpēc mums tagad ir doma, ar domas lēmumu šāda vēstuli būtu jāizskaidro. Šai gadījumā tas ir vienīgais iemesls, kāpēc es viņu varētu atbalstīt, tas ir tā otrā punkta dēļ, ka mēs piedāvājam alternatīvu, ka Jelgavas novads ir arī atsevišķi, jo tais iepriekšējās divos lēmumos, uz kuriem mēs atsaucamies arī šajā lēmumā, tur mēs tomēr esam tikai par to, ka mēs būtu kopā ar Ozolniekiem. Tā tas ir, ka mēs aicinājam tikai izslēgt Jelgavas pilsētas. Bet tagad ir šāda situācija.
Paldies, Kārlim, par komentāru. Kolēģi, pirms es lieku uz balsošanu šo deputāta Kārļa Rimšas iesniegto priekšlikumu, vai kādam ir vēl papildus jautājumi vai komentāri attiecībā uz šo priekšlikumu? Ja nav, tad lūdzu, kolēģi, sāksim balsošanu namajā par to, vai mēs šo izteikto priekšlikumu iekļaujam vai neiekļaujam tālāk mūsu lēmumā. Sagatavotajā kādu nolasīja Aija. Trīs kolēģi namajā vēl nav nobalsojuši. Oskars, Aivars, Naglis un Inta kolēģi lūdzu nobalsojiet.
Nav atnācis šriftiņš, lai es varētu nobalsot.
Bišķiņu zemāk lūdzu pabrauc, tad redzēšu, kad ir iespējams nobalsot.
Es nobraucu tur, kur jau kādļa sākuma priekšlikuma, bet man tāda nav.
Atgriezies lūdzu uz sākumu, kur ir pārklāma profesija.
Restartēt vajag aplikāciju.
Vajag atslēgties un pieslēgties vēlreiz, jo tad citā dators aizmiek no tādus maz mani.
Kolēģi, Aivars Naglis arī nav nobalsojis. Aivar, ir tehniskas problēmas ar balsošanu?
Man nav par balsot savulīdz.
Kur balsot, viņi mēģināja pārlādēt lapu.
Aivar, Nagli, ja tu mani dzirdi, lūdzu nobalso. Aivar.
Es tevi dzirdu, bet nevaru nobalsot arī. Tu līdz mēģini pārstartēt.
Jā, tad, jā es dzirdu, tad kolēģi lūdzu uzgaidīsim, kamēr Aivars tiks skaidrībā un pabeigs savu balsojumu. Vai nu arī tehniski, ja tev nav noslēpums, ka paudz šobrīd mums publiski un mēs pārējam tālāk skatīties jautājumu?
Es, nu, tā kā piekrīt, tā kā visi.
Tāds balsojums tev ir jāsaka par pret, vai tu nepiedalies vai atturies?
Par. Tad, kā Aija nolasies, es par Aijas to nolasīto.
Šobrīd mēs balsojam par deputāta Kārļa Rimša priekšlikumu. Vai...
Aivar, iekritīšu smucēs tagad.
Es atbalstu Kārļa priekšlikumu.
Nu, priekš. Paldies.
Tā, tad par... Ir 7, pret 6, atturās 2. Līdz ar to priekšlikums nav atbalstāms. Un lūdzu pāriet diskusijā pie jautājuma, kas skar un par to, kas ir sagatavotais lēmuma priekšlikums, kādu sagatavoja Aija un nolasīja kolēģi Aija. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi saistībā ar šo lēmuma projektu, ar kuru tika iepazīstināts sākotnēji?
Mani komentārs.
Vai, Oskar, tu piekrīti, ja attiecībā uz debašu daļu, tad mēs...
Nē, man tad jautā, vairāk tā, es neuzskatu, ka otrais punkts ir nepieciešams šī lēmuma projektā, jo ilgstoši debats laikā valdība ir nolēmusi jau par labu Jelgavas novadam, un mēs plus vēl dabūnam savu vēstniskās teritorijas. Līdz ar to es uzskatu, kāpēc ir vajadzīgs vēl tāds otrais punkts.
Es vēlāk arī došu vārdu. Mums šobrīd domas sēdē ir pieslēdzies arī Ozolnieku novada domas deputāts un mūsu kolēģis Pēters Vaļeckis, bet tas jau būs debašu sadaļā šobrīd runājot par jautājumiem. Vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu, kuru kolēģi Aija mūs informēja? Ja jautājumu nav, vai ir kolēģi, kas vēlas izteikties debatēs?
Es, jā.
Jā, lūdzu, Kārli.
Tad daļu jau es paskaidroju, un žēl varbūt, ka vajadzēja pateikt visu, bet un galā debats ir debats, bet es pirms jautāju. Es politikā negāju, lai tikai piedalītos. Es gāju, lai kaut ko mainītu. Lai mainītu arī demokrātiju, lai uzlabotu demokrātiju. Šī rīcība, kā ir darījusi Saima līdz šim, un ministru kabinets attiecībā par reformu, tā ir paraugstunda, kādai demokrātijai nevajadzētu būt. Un tā kā es šai pasākumā esmu ļoti aktīvi bijis iepiņķēts, ja? Tad esmu pareizā sakot pats iepiņķējies un piedalījies. Es nekādi, nu, kā jau es teicu tajā savā priekšlikumā, es nevaru atbalstīt to komisijas rīcību, kādu viņi darīs, un tāpēc man tas bija priekšlikums mainīt to punktu. Jo komisija ļoti daudz kur ir darījusi šķērsam un droši vien vēl darīs šķērsam. Ja kādam ir interesi, variet ieiet paskatīties... LA, tas Latvijas avīzes mājas lapā, nu, tur kaut kur šodien būs pie beigām, tur ir raksts par Pūci un prezidenta sarunu, ja, par ministri pašvaldību. Un ja mūsu prezidents, kurš nevisai aktīvi, tā teikt, dzelžaini izsakās, ja viņš jau tagad pieļauj domu, ka var tikt šis likums sūtīts otrreizējā caurlūkošanā, es uzskatu, ka no prezidenta tas ir pietiekami labs mājiens ar mietu, ka reforma iet ne tā. Un tieši tāpēc jau nevajadzēja atbalstīt nevienu tādu komisijas gājienu, jo tas tiks izmantots attiecīgi, lai radītu fonu, ka komisija ir strādājusi ļoti demokrātiski. Nē, komisija ir strādājusi ļoti slikti par prezidentu, par to ministru attiecīgo pūču rīcību nemaz nerunājot. Un kā jau es te pēc iepriekšējās domas sēdes, tad nepubliskā daļā teicu, es varu atkārtot, ka es esmu griezies par šo tematu pie prezidenta un esmu pietiekam, manuprāt, skaidri izskaidrojis gan ministra, gan arī Saeimas deputātu rīcību. Un tieši tāpēc es domāju, ka ir arī labi, ka paliek tas otrais punkts iekšā, jo tas, ka mums ir tāds komisijas solījums, nu it kā tā versija, kā šeit Tīruļa kungs teica, kas mūs apmierina, tad nebūsim naivi līdz Saeimas lēmumam vēl tādā pašā veidā, kā tas ir darīts līdz šim, varbūt to reizes desmit var viss kas mainīties. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai tas otrais punkts arī paliktu te mūsu lēmumu projektā iekšā. Vismaz kā viena no rezervēm.
Paldies, kā.
Jā.
Paldies. Piedodiet, Kārli pārtrauc, pabeidziet lūdzu savu domu.
Tas arī viss, ja kas varbūt vidē radīsies kaut ko vēl pateikšoties. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas uzstāties debatēs saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Pagaidām kolēģi nav. Informācijai vakardien notika Jelgavas pilsētas domas lēmums un deputāti vienbalsīgi, kas piedalījās šajā sēdē, ir arī atbalstījuši tā kā to lūdzu Saeimas komisija un pieņēmuši lēmumu, kurā viņi piekrīt šim modelim, par kuru pēdējā komisijas sēdē ir panākta vienošanās. Un, ja kolēģi vairs nav, kas vēlas uzstāties debatēs, es gribu lūgt vārdu Pēterim, kurš kā Ozolnieku novada domas deputāts varbūt var sniegt savu komentāru un viedokli par to, kā uz šo jautājumu raugās no Ozolnieku novada puses. Pēter, lūdzu, es redzu, ka tu esi pieslēdzies.
Jā, labdien, cienījumie kolēģi, deputāti. Mums domas sēde notiksies pirmdien, 4:00 PM. Tātad ir ļoti dažādi viedokļi, protams, bet viss liecās uz to, ka Ozolnieki negrib nevienu apvienoties. Pirmajā punktā lēmuma projekta sagatavotā ir pateicis tā, ka mēs neesam pret Jelgavu kā atsevišķu pašvaldību, bet tomēr gribam saglabāt savu patstāvību. Deputāti, kuri gribētu, lai tieši Ozolnieki un priekšlikas vien deputāta puses ir aizsūtīts arī komisijai. Nezinu, vai viņu ņems tur vērā vai neņems. Tad būs debats pirms tam, jā, tāds neformāls. Šobrīd vairākums it kā atbalsta to pirmo lēmu, kas tika pieņems, ka mēs it kā Ozolnieku pašvaldība gandrīz vienbalsīgi izņemot mani. Toreiz bija nobalsējuši par to, ka Ozolnieki paliek kā patstāvīga pašvaldība. Nu, tāda tā situācija. Kāds lēmums tiks pieņems pirmdien, man ļoti grūti prognozēt, jo viedokļi tik dažādi ir, kad kāds būs kopsaucējs, komentēt es nevaru. Bet sliecās visi uz to, ka tomēr atbalstīt to pirmo lēmumu. Vispār bija tāds priekšlikums atbildēt, ka mēs jau vienreiz bijām pieņēmuši lēmumu, kāpēc jūs šobrīd spēlējāties to. Nu, tā kā cienījumas Rimšas kungs arī teica, ka tā ir tāda spēlīte drīzāk šobrīd. Nu, bet un mums jāpiedalās tajā spēlē. Jā, nu paldies, ja ir jautājumi, tad lūdzu.
Man ir jautājums, Pēter, tev. Tad jūtu slavenieks.
Jūtu.
Paklausies, Pēter, ar ko saka tās pašvaldības, tie pagasti, kas ir lauku teritorija? Ja tur kādi deputāti, ko tie saka, tie arī grib pie Ozolniekiem palikt vai pie Jelgavas novada?
Jā, šobrīd situācija sekojoša. No 15 deputātiem Ozolnieka novada, 12 ir no Ozolniekiem. Un no Salgales puses ir tikai viens deputāts, divi no Ānes Estani skaitā un viens no Salgales. Protams, ka Salgales gals un cenu daļai labprāt pievienotos Jelgavas novadam. Bet pārstāvniecība, diemžēl, tur ir minimāla, kur neko tur nevar ietekmēt. Tāda situācija.
Skaidrs.
Paldies. Vai ir vēl kādiem kolēģiem jautājumi vai komentāri vai viedoklis? Jā, kam tu jautās, Oskar, lūdzu?
Pētri.
Jā.
Tu nodaustījās višku, kad tu ziņoji kaut ko, tu tad nesaprati daļu, bet varbūt es pārklausījos, tad ir doma tāda, kad Ozolnieks...
Oskar, mēs tev nedzirdam.
Dzirdam Ozolni, jā.
Ozolni Jelgavas pilsēta.
Oskar, vai tu lūdzu vari atkārtot vēlreiz, mēs tev ļoti slikti dzirdējām. Valdiņ, var palūgt izslēgt video, varbūt, ka tad mums ir kaut kas vieglāk. Oskar, lūdzu atkārto jautājumu vēl.
Palūgt.
Jautā lūdzu, Oskar.
Dzird vai nedzird?
Dzirdam.
Tagad dzirdam.
Tagad dzirdam. Tagad atkal nedzirdam, ja tu kaut ko jautā.
Halo. Vādi kaut ko teikt? Man izmet ārā no distrēmas.
Jā, lūdzu, tagad mēs dzirdam tevi. Lūdzu, jā, jautā.
Es nezinu, Pēter, dzirdēji? Nedzirdēji, ko es viņam jautāju?
Nē, mēs te viens nedzirdējām.
Nedzirdējām. Man jautā, cik es sapratu, jo tu nodalstījās nedaudz tiem sakariem. Tad Ozolnieki, neiet un pa novadi, iet un pa tieši pa Ozolnieku apdzīvot vietu, viņi centīsies dabūt pilsētas statusu vai vēlas apvienoties ar Jelgavas pilsētu?
Nē, ideja tāda, ka apvienoties ar Jelgavas pilsētu, tas attiecas uz Ozolnieku ciemu un Ānes ciemu, ja? Un tur viens no deputātiem no Saskaņas, jā, viņš ir iesniedzis arī par taisno priekšlikumu komisijai, pa to, lai Āne un Ozolniekus kā ciemus pievieno Jelgavai.
Jelgavai?
Jā, Jelgavai.
Nu jā, man vienīgais tas komentārs ir tāds, debašu komentārs, tas, ka nu, dotajā momentā komisija paši redzējām, kā cik grūti gāja un kā man prieks, ka tika vienojušies attiecīgas politiskas apvienības, bet taču, lai nesanāk tā, ka tagad mēs esam, jūtam to, ka pilsētē iespējams ir palaista, ja? Kā atsevišķi nu, pilsēta, jā, atsevišķi vienība noteikti, nosauksim viņu.
Oskar, nedzirdam.
Nedzirdas arī.
Es, Oskar, ko mēs dzirdējām tad, kad tu teici, ka to, kad Ozolnieki vēlas palikt kā atsevišķa vienība. Nē, pilsēta vēlas palikt kā atsevišķa vienība.
Halo, tagad? Visu laiku matādā mani kaut kur.
Tagad Halo. Mēs dzirdam.
Tagad dzirdat, jā, esmu atpakaļ, jā. Izsīts no domas, bet esmu atpakaļ, jā. Ir lieta tāda, ka man tādas bažas pavada, ja, tā var tā izteikties, ja, kad tagad ir komisija nolēmusi vai politiski vienojušies, tā jāsaka, paties par to, ka Jelgavas pilsēta var palikt atsevišķi un tāda nosacījuma, ka Jelgavas novads ar Ozolnieku novads aiet kopā, radot, atgriežoties pie vēsturiskajām robežām. Kāds bija kādreiz rajona laikā. Tad jautājums, kad sāk, nu, es tā varbūt tieši pateikšu, sāk lekties atkārtotī, ja, tad neiznāk otrāds sitiens pa otru vaigu pa to, ka pateiks, ka jūs tādu, nu, tad labi, tad mēs atceļam visus iespējamos variantus. Par to es tā vairāk. Tāpēc sustaucos par to punktu un ir sevišķis. Otrais punkts mūsu lēmuma projektā vēl neko nesaku. Bet ja Ozolnieks sāk teikt, vot mēs gribam tur, nu, labi, redzēsim. Tas tā, tas man tās komentārs.
Jā, Oskar, komentāru sapratām, kolēģi, vai ir vēl kādam kāds jautājums vai kāds vēlas izteikties debatēs?
Es drīkstu nedaudz.
Jā, lūdzu, Aldi, Aldis Jēgeris. Jā,
Es gatavoju to lēmumu projektu un to otro punktu ieliku apzināti ar tādu domu, ka to, ko arī Pēteris teica, un kas ir apmēram prognozējams, ka ozolnieku novads varētu gribēt pastāvēt vieni paši. Un tajā gadījumā, ja arī to pieļauj, tad, lai nebūtu vēlreiz jānāk un domēju, vēlreiz jāprast viedoklis par to, kas ir Jelgavas novada kā pastāvīgi pašu pašvaldību atsevišķu. Tad ir šis otrais punkts par šo alternatīvu gadījumam tad, ja ozolnieki kādīgi nepiekrīt un arī ja, komisija to ņem vērā.
Paldies Aldim par komentāru. Vai ir vēl kāds kolēģis, kas vēlas izteikties?
Ilze, laikam es arī par lēmumu projektu, jo patiesībā Lūdzu. Es atbalstu šo lēmumu projektu nu, vairāku apsvērumu dēļ. Protams, es saprotu Kārli, ka viņš ir piedalījies ļoti nopietni šajās te komisijas darbos un aktīvi iesaistījies arī, teiksim, diskusijās. Un, protams, tā ir nekorekta gan attieksme, gan teiksim, administratīvi šai te komisijas attieksme pret pašvaldību, kad netiek apkopoti mūsu viedokļi, un netiek sniegtas atbildes, bet, godīgi sakot, nu, kādam vienreiz ir jāpieliek varbūt šis inteliģentais punkts, ja, jo nu, mēs, piedodiet, nevaram nolaisties līdz šīs saimas komisijas līmenim ja, un nepaust šo savu viedokli un attieksmi pret viņu pieņemto lēmumu. Un būtībā kādēļ es esmu par šo lēmumu projektu, jo lēmumu projekts arī ir sagatavots jau arī ievada daļā, ko es varbūt nelasēju, ja, bet šobrīd es gribu tā kā aktualizēt, kad 2019. Gada 21. Augustā mēs jau esam snieguši savu attieksmi pret šo te administratīvās teritoriālās reformas jautājumu un publisku vēstuli, esam nosūtījuši šo publisko vēstuli. Tāpat mēs 19. Gada 24. Oktobrī esam snieguši jau par grozījumiem likuma projektā administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā. Un dotajā brīdī es domāju, ka nu, grūti ir panākt kaut kādu vienošanos un saprašanu, jo katram ir gan deputāti gan pašvaldībām savi viedokļi, bet, nu, laikam, tas modelis, kas tika piedāvāts no šīs komisijas puses, kad Jelgavas pilsēta ir atsevišķa un Jelgavas novads iet kopā, kā Oskars teica, savās vēsturiskajās robežās kopā ar ozolnieku novadu. Un arī zinot šo varbūtību, kad ozolnieki, teiksim, izteiks savu viedokli, jo arī ozolniekos deputātu viedokļi dalās, un tādēļ arī ir iestrādājums, rādāt šis otrais kā alternatīvais, teiksim, priekšlikums, kad Jelgavas novads ir ar mieru arī saglabāt savas atsevišķās pašvaldības statusu. Es domāju, ka mēs jau esam šeit paredzējuši lēmumu projektā visu un varbūt arī atgādinājuši par visu to savu darbību, kurā mēs esam iesaistījušies. Un varbūt komisijai šajā brīdī, nu vienkārši jau tālāk skatoties vai pētot vai darot, ja, nu nebūtu iemesla pašvaldībai tagad nu, atkal lūt kaut kādus citus viedokļus, jo mūsu viedoklis jau ir gan apkopots, gan aizsūtīts, un šis, manuprāt, jau ir vispār jau tāds kopīgi apkopotais lēmums ja, un mūsu domas. Tā kā nu, mēs viņu nemainam, un līdz ar to es arī aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu, jo nu, jāsaka, nu, nevaram mēs skatīties ne pa labi, ne pa kreisi uz saviem kaimiņiem, jo jebkurā gadījumā katram būs savs viedoklis. Nu, bet mums ir jāuztura, teiksim, sava attieksme pret šo reformu, un viņa šeit, manuprāt, ļoti korekti ir arī tā kā, nu, pateikta un izteikta. Tas ir mans tāds.
Paldies, Aija, par komentāru. Vai ir vēl kāds deputāts, kas šajā brīdī vēlas izteikties par sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad kolēģis likšu uz balsošanu un aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Un arī no savas puses es varu teikt to, ka mēs kā pašvaldība jau no paša sākuma, jau runājot, gandrīz ir gads pagājis, savu nostāju nesam mainījuši un mēs jau no paša sākuma esam pauduši, kad mēs ar vai bez Ozolnieku pašvaldības, bet mēs esam vienmēr aicinājuši un lūguši un atbalstījuši, kad Jelgavas pilsēta un Jelgavas novads ir divas dažādas un nodalītas teritoriālās vienības. Līdz ar to es piekrītu, ka šis punkts ir noteikti atbalstāms. Otrais punkts par to, kad mēs kā alternatīvu atbalstam arī, kad Jelgavas novads varētu saglabāt atsevišķu pašvaldības statusu, manuprāt, tas ir arī tālīdzīgs solis un lēmums, un tāpēc kolēģi lūdzu šajā brīdī balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Vēl tomēr gribēja drīkst, ja? Alo.
Jā, Kārli, tas būs kā komentārs vai debatas, jo es...
Mēs pieņemsim, ka debašu otrā daļa man Aina iedvesmoja.
Vai es šobrīd esmu palaidusi balsojumu, bet ja pārējiem kolēģiem nav iebildumi, tad...
Man iedvesmoja Aija teikam par to, ka nolaisties līdz Saeimas līmenim, nu, Saeimas komisijas līmenim. Nu, redziet, kādā situācijā mēs dzīvojam, ka mēs jau Saeimas komisiju esam, nu, tā teikt, negribam līdz viņu līmenim nolaisties, bet man jau vairāk uztrauc tas, kā mēs vispār, vai mēs esam rēķinājušies ar sabiedrību vai ne, un kādā līmenī demokrātija tagad gan pašvaldībā pašā, gan no ministrijas, gan no Saeimas puses, un to jau es teicu 12. Jūnijā jau tiekoties publiskai, man ar to ļoti žēl. Mēs ar sabiedrību nekur neesam rēķinājušies, un droši vien arī nākotnē diez vai rēķināsim. Un tāpēc protestā balsošu pret šoreiz.
Ko?
Tātad, kolēģi, paldies Kārlim par viedokli.
Viedokli, var izteikt?
Šobrīd ir balsošana jau uzskar.
Pēc tam
es došu iespēju, jā, vienkārši sagaidīsim.
Jā,
Kristap, tu neesi vēl nobalsojis. Paldies tagad, ja esi nobalsojis. Par 14-1 atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Un deputātus aicinu, kas vēlas izteikties pēc sēdes, Oskar, lūdzu paust savu viedokli.
Es lūdzu ieprotokolēt manu pretbalsojumu. Pretbalsojums ir tādēļ, ka mani neapmierina Saeimas komisijas rīcība šai gadījumā, piedāvājot mums domas sēdē apspriest viņu vēstuli, ja viņi nav pamatojuši, kādēļ viņi ir pieņēmuši šādu lēmumu.
Paldies, Kārli, jūsu komentārs mums arī parādīsies ierakstā. Mēs to ieprotokolēsim. Oskar, lūdzu tev vārds, tu gribēji izteikties debatē.
Jā. Es gribēju teikt to, kad atbalstošo lēmumu projektu, es domāju, es uzskatu, kad mēs esam ņēmuši vērā Jelgavas novada iedzīvotāju intereses, jo dotajā pieņemot šādu lēmumu projektu, mēs parādām to, ka mēs esam gatavi palikt lauku teritorijās un atteikties no pilsētas teritorijām, kā rezultātā vairāk fokusēties un aizstāvēt tieši savu cilvēku intereses. Tas muļķīgi teiks, ka mēs neklausamies cilvēku. Šis lēmumu projekts, es uzskatu, un šis kompromis, kas ir atrasts, es uzskatu, tas ir viens no labākajiem, kas varēja būt.
Paldies! Paldies! Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas izteikt savu komentāru vai debatu?
Tas Oskara teiciens ir adresāts man. Pilnīgi.
Nē,
es paskaidrošu, jo diemžēl par reformas jautājumu mēs ar iedzīvotājiem neesam runājuši. Tas ir viens. Un otrs, tas mans teiciens bija domāts plašāk. Varbūt, ka Oskars Cīrulis atcerās, ko viņš pats ir teicis, tad, kad bija runa par teritoriālā plānojuma apspriešanu. Kā ir jārēķinās uz sabiedrības viedokli. Es atsaucos uz Oskaru Cīru.
Paldies, kolēģi, vai ir vēl kādi deputāti, kas vēlas izteikt komentārus vai viedokli pēc sēdes?
Es tikai viedu savu teikumu gribu pateikt, ka, nu, es nezinu, ja to nevar uzskatīt par sabiedrības viedokli, jo mūsu uzņēmēja Ināra Malkalne ir palaidusi portālā Mano balšu aicinājumu par Jelgavas novadu, tāpat tās mūsu seniori pagastos un vēl ir vākuši parakstus, par kuriem mēs vispār jau esam sen aizmirsuši un arī tā kā, nu, nepieminam nekur. Arī šie paraksti ļoti daudz ir savākti un šeit novadā viņi ir apkopoti un viņi arī ir pie Daces, un es domāju, ka par tām lietām mēs varbūt tā konkrēti nerunājam, jo nu, iedzīvotājs sapulces diemžēl ir noslēgušās un beigušās, bet viedoklis, cik mēs varējām līdz šim brīdim kaut ko tā kā, nu, no iedzīvotājiem tā kā izzināt un saprast, ko viņi par to lietu domā. Nu, diemžēl, vai jāsaka par laimi, nu, cik bija iespējams arī ir apkopots. Tā kā nu, tā viennozīmīgi Kārli piedod, ja? Bet nu, es negribētu par to teikt, kad iedzīvotāji nu, ka teikt, nebija iespējas viņiem šo savu viedokli paust, viņiem bija iespējas, un arī tā tautas daļa, kura vēlējās, viņa arī to ir izdarījusi.
Paldies, Jurim bija komentārs. Juri, nu,
es jau gribēju piemetināt, ka tie cilvēki, kas brauca traktoriem, tie arī ir mūsu novada iedzīvotāji. Ja tie nav nekādi citi sveši atbraukuši, jākal viedoklis nav ņemts vērā. Tie taču ir mūsu paši tie dzimnieki.
Paldies. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties?
Es arī gribēju.
Jā, lūdzu, Modri, šobrīd atceramies, ka domas sēde vēl nav beigusies. Lūdzu, sakam savus komentārus un viedokļus. Modri, lūdzu.
Es gribēju, faktiski, mēs te runājam par savu iedzīvotāju nu, lēmumu ņemšanu vērā, bet man skumi palika pēc Pētera stāstītā par Ozolnieku, mūsu solidāro lauku pagastiņu divu atstāšanu Sētmalē. Tā kā pareizi jau vien ir, ka mēs esam gatavi Ozolniekus pievienot un ar viņiem dalīties, jo tā attīstība, kas notiek mūsu kaimiņu otrā Lielupes krastā, nu, ir diezgan izteikti atšķirīga no tā, kas notiek Jelgavas novadā. Tā kā domāsim arī par saviem tuviem kaimiņiem.
Paldies! Vai ir vēl kāds kolēģis, kam ir komentārs saistībā ar mūsu šīs dienas domas lēmumu? Ja nav, tad paldies, kolēģi, mūsu domas sēdes jautājums ir izskatīts, lēmums ir pieņemts un ārkārtas domas sēde tiek slēgta.